φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, όπως κάθε πρώτη Παρασκευή σε κάθε μήνα, έχουμε την εκπομπή των συναδέλφων λογιστών της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής. Έτσι λοιπόν και σήμερα είναι εκπομπή της ΕΛΕΠΑ, είναι εκπομπή των συναδέλφων λογιστών. Στο γραφείο του συνδικάτου αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι συνάδελφοι ο Αλέκος και ο Σίμος. Να δώσουμε κατευθείαν το λόγο εκεί. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε θεωρώντας, νομίζω, ως πρώτη το θέμα της απεργίας, έτσι δεν είναι?
Αυτό έχουμε ετοιμάσει και εμείς σαν πρώτο θέμα.
Μια αποτίμηση, ωραία. Σας ακούμε. Έχετε το λόγο.
Ακουγόμαστε καλά, εντάξει, Δημήτρη?
Μια χαρά, τέλεια.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα στην άλλη και από εμάς. Είμαι ο Αλέκος.
Είμαι ο Σίμος.
Είμαστε μέλη της Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα περίπου. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες τώρα που ζούμε όλοι και προσαρμοζόμαστε βέβαια και εμείς ανάλογα, οπότε η εκπομπή βγαίνει από εδώ, από τα γραφεία του Σωματείου, έτσι με τα μέτρα μας εδώ, με τις μάσκες μας. Βέβαια και κάτω από τις μάσκες, όπως λέει και το σύνθημά μας, έτσι έχουμε φωνή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα έλεγα εγώ, με την απεργία. Μια απεργία που έγινε στις 26 Νοεμβρίου. Θα πούμε εδώ μερικά πράγματα για το πώς δουλέψαμε, σε τι χώρους φτάσαμε, αλλά και για την μέρα της απεργίας πιο συγκεκριμένα.
Καταρχάς να πούμε, Αλέκο, ότι ήταν μια απεργία ξεχωριστή σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Ήταν κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε. Μια απεργία που είχε δικά της χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν υπήρξε πουθενά κεντρική απεργιακή συγκέντρωση, παρά μόνο γίνανε συμβολικές κινητοποιήσεις σε πολλούς χώρους βέβαια δουλειάς όλων των κλάδων και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπήρχε γωνιά δηλαδή της Ελλάδας που να μην υπήρξε μια δράση από τους εργαζόμενους. Οπότε εντάξει, αυτό είναι μια γενικότερη εικόνα βέβαια. Πάμε τώρα στα πιο συγκεκριμένα που είναι τα δικά σας.
Και βέβαια και είναι μια απεργία που, όπως και τις προηγούμενες, ουσιαστικά έτσι τη στηρίξανε και τη δουλέψανε οι δικές μας δυνάμεις, έτσι ταξικά σωματεία, παρόλο που είχαν πάρθει αποφάσεις, ας πούμε, και στα εργατικά κέντρα και της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και σε πολλά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Εμείς γίνανε παρεμβάσεις και εξορμήσεις σε μια σειρά χώρους, τόσο σε ελεκτικές εταιρείες του κλάδου, τις μεγάλες ελεκτικές εταιρείες που μαζεύουν και το έτσι μεγάλο, συγκεντρωμένα έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου, αλλά και σε μικρότερους χώρους, σε λογιστικά γραφεία, όπως λογιστικές εταιρείες, άλλες αποκλειστικά, έτσι και αυτές μεγάλες. Θα δώσουμε μια εικόνα. Να πούμε καταρχάς ότι η εικόνα έτσι που συναντήσαμε, αλλά και και σε εξορμήσεις πριν την απεργία, αλλά και τη μέρα της απεργίας.
Ναι, κυρίως αυτό που αποκλειστήκαμε σε πάρα πολλούς χώρους. Και σε μεγάλες ελεκτικές εταιρείες που έλεγε, όπως είπε και ο Αλέκος, και σε μικρά λογιστικά γραφεία και σε λογιστήρια εταιριών. Όπως ας πούμε, να μην πω, η ASD. Εκεί αυτό το οποίο που διαπιστώσαμε είναι το εξής, ότι όλοι είχαν μία κατανόηση κυρίως για τα αιτήματα. Όλοι τα είχαν κατανοήσει ή πήραν μέρος στην απεργία ή όχι. Και το καταλάβανε και άνθρωποι οι οποίοι είναι μικροί εργοδότες. Εγώ δηλαδή διαπιστώσαμε στα λογιστικά γραφεία τα οποία πήγαμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα. Ο αυταπασχολούμενος με τον μισθωτό δεν διαφέρει σε πάρα πολλά πράγματα. Όλοι νιώθουμε την πίεση αυτή της κατάστασης. Οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στα λογιστικά γραφεία βλέπανε τις ατέλειωτες ώρες εργασίας, τις οποίες όμως ατέλειωτες ώρες εργασίας αντιμετωπίζαν και οι μικροί επιδερματίες. Ποια είναι η διαφορά? κοινή συνισταμένη όλων είναι, η κοινή διαπίστωση μάλλον όλων είναι, ότι για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, πρέπει να μαζικοποιήσουμε τους συλλόγους μας και τα σωματεία μας. Είναι η κύρια, πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας. Από εκεί και πέρα η απεργία κύλησε σε αυτά τα επίπεδα. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερη από πάρα πολλές φορές. Είχαμε πάρα πολύ καλή συμμετοχή και σε λογιστικά γραφεία και σε ελεκτρικές εταιρείες. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε τον αγώνα.
Και βέβαια ήταν μια ευκαιρία, λόγω που δεν έγινε και συγκέντρωση κεντρική, όπως είπες και εσύ Δημήτρη.
Ναι.
Δόθηκε ευκαιρία και στα μέλη του Δικού Συμβουλίου, αλλά και σε δεκάδες μέλη, να απλωθούμε σε όλη την Αττική, έτσι, σε μια σειρά εξορμήσεις και παρεμβάσεις χώρους δουλειάς. Να πούμε και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, και στον Πειραιά, να δώσω και μια εικόνα και από το παράρτημα, εκτός βέβαια κάποιους χώρους που αφορούν το επάγγελμα, στα πλαίσια και του κεντρικότερου συνδυασμού και του εργατικού κέντρου Πειραιά και των ταξικών σωματείων, υπήρξε και απεργιακή φρουρά τέλος πάντων στην Κόσκο, στο λιμάνι, όπου συμμετείχαν και εκεί τα μέλη έτσι του παραρτήματος, του Πειραιά. Και εδώ, μια που είπαμε και την Κόσκο, είναι κλασικό το παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, το οποίο έγινε μετά την απεργία.
Ναι.
Είχαμε διώξεις εκεί στα μέλη του ΔΣ από παλιότερη απεργία πρωτομαγιάς, νομίζω του 19 ήταν του 18, όπου τους...
Του 19.
Διώξεις εναντίον των μελών. Και βέβαια τώρα, με το που τελείωσε η απεργία, τους έθεσαν εκτός παραγωγής τα μέλη του ΔΣ και άλλους λιμενεργάτες του σωματείου εκεί του ΣΕΝΕΔΕΠ.
Ναι.
Οι οποίοι συμμετείχαν στην απεργιακή περιφρούρηση 26 Νοέμβρη με πρόσχημα την προστασία των υπόλοιπων εργαζομένων, λέει, λόγω συγχρονισμού.
Λόγω συγχρονισμού, βέβαια, όλοι ξέραμε και όλοι διαπιστώσαμε ότι ήταν αυστηρά τηρούμενα τα υγειονομικά πρωτόκολλα από όλες τις απεργιακές φρουρές και το είδαμε και στις φωτογραφίες. Ήταν ξεκάθαρα προσχηματική αυτή η απόφαση από την εργοδοσία στην Κόσκο.
Αυτό ακριβώς. Και βέβαια και οι λιμενεργάτες εκεί με τη συμμετοχή τους στην απεργία, αλλά και την αλληλεγγύη από υπόλοιπα σωματεία και φορείς του Πειραιά.
Ναι.
Έτσι, ακύρωσαν στην πράξη αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που είχε δημιουργηθεί και επιχειρεί η εργοδοσία να καλλιεργήσει εκεί.
Ναι.
Βάζοντας έτσι και τα αιτήματά τους μπροστά και ειδικότερα του λιμανιού, αλλά και άλλα αιτήματα που αφορούν έτσι και την υγεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα λοιπά.
Ωραία.
Επίσης θα ήθελα να πούμε το εξής, ότι αυτή η απεργία, όπως είπε και ο Αλέκος, σηκώθηκε από τις δικές μας δυνάμεις. Ας πούμε από το δικό μας το σωματείο ξεκινήσαμε και με τα μέλη μας να ενημερώνουμε και για την απεργία. Δουλέψαμε δηλαδή αρκετά με το Μητρό μας. Κάναμε μία τηλεδιάσκεψη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όποιος συνάδελφος ήθελε να συμμετέχει σε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα όλα, να κινητοποιήσουμε μια σειρά από κόσμο. Αυτό θεωρώ ότι επιτεύχθηκε. Θεωρώ ότι έγινε πάρα πολύ, η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ καλή και αποδείχθηκε που παρόλα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας ότι απέδωσε. Απέργησε αρκετός κόσμος.
Να προσθέσω εδώ, Δημήτρη, ότι εντάξει, είναι ένας κλάδος ο δικός μας, που κυρίως οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες, το μεγαλύτερο κομμάτι δουλεύει από το σπίτι.
Ακριβώς, δουλεύει
από την εργασία.
Ναι.
Έτσι, τα λογιστικά γραφεία είναι όλοι εκεί οι συνάδελφοι.
Μόνο και αν αυτό σημαίνει για τη δυσκολία της παρέμβασης του σωματείου.
Αυτό ακριβώς. Ότι υπήρχε μια δυσκολία να βρεις το ένα κόσμο. Οπότε δουλέψαμε αρκετά αυτό που λέμε και το τηλέφωνο και η προσπάθεια, ας πούμε, μέσω ίντερνετ για να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα, παιδιά, συνάδελφοι, και να επανέλθουμε με τα πιο εξειδικευμένα αιτήματα που προβάλλετε εσείς στην απεργία. Δηλαδή, εσείς τι διεκδικήσατε, ας πούμε, το σωματείο για αυτή την απεργία. Λοιπόν, μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα, επανερχόμαστε, έτσι.
Έγινε, ναι.
Thank you.
Εκπομπή της ΕΛΕΠΑ, δεύτερο μέρος. Δίνουμε και πάλι το λόγο στους συναδέλφους Αλέκο και Σίμω που βρίσκονται στα γραφεία του συνδικάτου, του σωματείου. Έχει το λόγο, παιδιά, σας ακούμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να πούμε βέβαια ότι και με τις παρεμβάσεις που γίνανε και τη μέρα της απεργίας, αναδείχθηκαν έτσι μια σειρά ζητήματα, τα οποία διάφορα προβλήματα και ζήματα που υπήρχαν στους χώρους δουλειάς.
Ναι.
Αυτό εμείς που βάζαμε έτσι και σαν αιτήματα ήταν ότι άμεσα, άμεσα να γίνουν τεστ, γιατί το προηγούμενο διάστημα σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες υπήρχαν κρούσματα, όπου εμείς απαιτήσαμε να γίνουν δωρεάν τεστ εκεί στους εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Αυτό το φαινόμενο της τηλεργασίας, το οποίο παρακολουθούμε το πλέον διάστημα, βέβαια υπάρχει σαν έτοιμο του σωματείου ότι ουσιαστικά να μην υπάρχει καμία σχέση για μονιμοποίηση τηλεργασίας, να δοθεί έκτακτο ενιαίο επίδομα και παροχή όλου του κατάλληλου εξοπλισμού όσο υπάρχει τηλεργασία, γιατί μπορεί να δουλεύουν στην άλλη από το σπίτι, αλλά εδώ μιλάμε για μια σειρά ζητήματα, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι κάποια θέρμανση που πρέπει να υπάρχει στα σπίτια, ειδικά αυτή την περίοδο. Οπότε, κάνουμε μηνιαίο επίδομα για τους εργαζόμενους που δουλεύουν με τηλεργασία. Να τηρούνται και κυρίως να αυστηροποιηθούν τα πρωτόκολλα υγείας στους εργασιακούς χώρους. Και βέβαια μια σειρά πιο γενικότερα έτσι αιτήματα, όπως είναι η ενίσχυση της, και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προσλήψεις στα νοσοκομεία, βασικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, έτσι, να μην υπάρχουν απολύσεις και να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα, ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με μόνο προσωπικό, έτσι, και οχήματα. Για τα σχολεία υπήρχαν αυτά και βέβαια το επόμενο διάστημα και με βάση και τους πληστηριασμούς, οι οποίοι ουσιαστικά ξεκινάνε από πρώτη, νομίζω, από το Γενάρη του 2021.
Από το πρώτη του 2021 πλέον οι πληστηριασμοί μπαίνουν και στην πρώτη κατοικία. Επίσης, κατά κύριο λόγο, έχουμε και το θέματα ότι παρουσιάστηκαν φαινόμενα στο... να υπάρχουν συνάδελφοι με COVID και οι διοικήσεις των εταιριών να προσπαθούν να τα αποσοβήσουν, να μην μπορούν, ώστε να μην
διαταραχθεί
η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Ό,τι μπορεί να συμβεί, κατά κύριο λόγο, ό,τι συμβαίνει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και γενικότερα στο πλέγμα της επιχειρηματικής ζωής, να μην διαταραχθεί το καπιταλιστικό κέρδος.
Εντάξει, αυτό βέβαια συμβαίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες από εργαζόμενους ότι αποκρύβονται κρούσματα, η αλήθεια είναι. Ναι.
Ακριβώς.
Και πάνω σε αυτό που είπατε για τους πληστηριασμούς, να πούμε ότι από 1η Ιανουαρίου όντως του 2021 πάβει αυτό που λέμε η τυπική προστασία μέσω της δικαστικής οδού της πρώτης κατοικίας. Οπότε απελευθερώνονται πλέον οι πληστηριασμοί. Θα έχουμε πολλά επεισόδια πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Κοιτάξτε, πέρα από αυτό μπαίνει μέσα και ο πτωχευτικός κώδικας. Μπορεί να, ουσιαστικά ακόμα και ιδιώτης πια να πτωχεύσει. Αυτό συμφέρει κατά κύριο είναι βούτυρο στο ψωμί των τραπεζών. Δεν μπορούν να, ουσιαστικά για την πρώτη κατοικία σε φτάνουν να μπορέσεις εσύ να νοικιάζεις το σπίτι σου. Δεν σου δίνει κανένα περιθώριο, αν χάσεις έστω και άμα χάσεις τρεις δόσεις, δεν μπορείς με αυτή τη ρύθμιση που θέλουν να κάνουν,
ναι,
με αυτή την ευκαιρία, για μένα νομίζω ότι είναι ψεύτικη, να σου δώσουν την ευκαιρία να υποτίθεται να κρατήσεις το σπίτι σου. Δεν θα το κρατήσεις. Από τη στιγμή που δεν έχεις μόνιμη και σταθερή δουλειά και εισόδημα, δεν πρόκειται να το κρατήσεις. Και γι' αυτό ουσιαστικά αυτός ο πτωχευτικός κώδικας βγήκε για τα μεγάλα χωράκια, για τα μεγάλα fans που τα λένε αυτοί, ώστε ό,τι τους ενδιαφέρει να το πάρουν.
Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, Δημήτρη, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ξεκινώντας βέβαια και μπροστά στον εορτασμό και του Πολυτεχνείου, με την απαράδεκτη απαγόρευση από την κυβέρνηση των διαδηλώσεων, το όριο γραστολής που εξαπέλυσε η κυβέρνηση, έτσι, όταν οι απαγορεύσεις αυτές έφτασαν στην πράξη, έτσι, από δεκάδες, εκατοντάδες εργαζόμενους κατέβηκαν να τιμήσουν το Πολυτεχνείο.
Ναι.
Λοιπόν, ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι ακόμα και η πανδημία αξιοποιείται ουσιαστικά έτσι ως πρόσχημα για συνολικότερες ανταλλακτικές αλλαγές σε βάρος και του λαού αλλά και των εργαζομένων. Και εδώ έχουμε και χαρακτηριστικά παραδείγματα από όργια καταστολής όπως ήταν και τη μέρα του Πολυτεχνείου αλλά και μετά και στα Ιωάννα όπου χτυπήσαν εκεί τους συναδέλφους.
Ισχύει.
Ορίστε.
Ισχύει, ναι.
Ναι. Επίσης έχουμε τη δίωξη του συναδέλφου του Βάλσα Μουσυρίγου,
ο οποίος στοχοποιήθηκε για διαμαρτυρία ενάντια σε πληστηριασμό, έτσι, πρώτης κατοικίας αυτοαπασχολούμενου.
Αυτό. Οπότε έχουμε εικόνα το πού το πάει η κυβέρνηση και πώς θα συνεχίσει έτσι και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, εμείς είχαμε αποδείξει και στην πράξη, αλλά είχαμε την εμπειρία και από το Μαγιά, ότι έχουμε την ικανότητα να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες συγκεντρώσεις και με όλα τα μέτρα ασφαλείας.
Είναι αυτό που θα έλεγα, λέγω ότι η οργάνωση κάνει τα πάντα. Αυτό το οποίο κάνει ένα οργανωμένο σωματείο, ένα ταξικό σωματείο, ένα ταξικό κίνημα, μπορεί να πετύχει τα πάντα.
Εδώ βέβαια να πούμε, συνάδελφοι, διότι ναι, εντάξει, είναι γνωστό ότι η αντεργατική πολιτική πάει νύχι κρέας με το... είναι πακέτο, ξέρω εγώ, με την καταστολή. αλλά έχει μια αξία να ξεμπροστιάσουμε και από την εκπομπή τον ανεκδίκητο υπουργό, τον Μιχάλη τον Χρυσογοίδη, ο οποίος λίγες μέρες μετά, όταν του τέθηκε το ερώτημα για το γεγονός ότι πολλοί αστυνομικοί, χιλιάδες αστυνομικοί ήταν σαν μπουλούκια, ήταν μπουλούκια δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον και χωρίς μάσκες, τι έχει να πει για αυτούς, είπε, ψέλησε πιο σωστά, ότι ήταν σε εξωτερικό χώρο και τέλος πάντων σε εξωτερικό χώρο ο ιός δεν κολλάει κτλ. Δηλαδή αυτοδιαψευδόμενος για όλα αυτά που λέγανε το προηγούμενο διάστημα, που απαγορεύσε δηλαδή ως πρόσχημα την απαγόρευση των εκδηλώσεων και των πολυτεχνείων, έτσι.
Ναι, ουσιαστικά ναι, αυτό. Αυτό που λέγαμε και εμείς, ότι μέσα στον ανοιχτό χώρο και με τις αποστάσεις δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο έτσι, είπε έτσι και ο ίδιος...
Απλά φάνηκε το πραγματικό, η πραγματική πρόθεση της κυβέρνησης, που ήταν να μην ακουστούν τα αντιπεριαλιστικά συνθήματα του Πολυτεχνείου, να μην φτάσει αυτό το μήνυμα μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτό ήταν στην ουσία.
Τώρα τον κύριο που ξενόβησε, άλλωστε είναι χρόνια έτοιμα του κεφαλαίου, έτσι, και αξίωση να σταματήσει οι εκδηλώσεις για τον εξισκομό του Πολυτεχνείου.
Και των Αμερικανών επίσης, της Αμερικανικής Πρεσβείας είναι το πάγιο έτοιμα, ναι.
Επίσης, Δημήτρη, θα πρέπει να δούμε ότι το κεντρικό σύνθημα του Πολυτεχνείου ήταν ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι, πόσο παράλληλο είναι με τα σημερινά αιτήματα. Ψωμί σημαίνει ότι αυτοί οι μισθοί που υπάρχουν σήμερα, αυτό το όργιο καταστολής, αυτό το όργιο να αφαιρούνται δικαιώματα από τους εργαζόμενους, ελευθερία, παιδεία, είναι τόσο τόσο πολύ όπως και τότε. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι το Πολυτεχνείο είναι σύγχρονο. Γι' αυτό πρέπει να το παραλληλίζουμε και με τη σημερινή ζωή. Αυτό ήθελε να κάνει και το κίνημα. Ήταν μια ευκαιρία ώστε να μπορέσει να δείξει ότι αντιδράσει όλα αυτά.
Εντάξει, βέβαια, κάναμε καθαρό ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ότι σε καμία περίπτωση δεν μας τρομοκρατούν ούτε οι αποφάσεις αυτό για απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων. Και συνεχίζουμε δυναμικά έτσι και το επόμενο διάστημα στη δράση και του σωματείου γενικότερα.
Μάλιστα.
Εδώ θέλω να πούμε έτσι λίγο και μια αξία έχει αξία δηλαδή και η παρέμβασή μας στο οικονομικό μελητήριο. Το οικονομικό μελητήριο ξέρουμε ότι τόσα χρόνια τι ρόλο παίζει. Έτσι,
ουσιαστικά είναι μηχανισμός του κράτους και της κυβέρνησης, ο συμβουλάτορας.
Ναι. Το μόνο που έκαναν αυτή την περίοδο είναι να κάνουν σεμινάρια, έτσι, σε εκδήλωση μαζί με διάφορους υπουργούς όπως ο Σταϊκούρας, ο Τσακαλώτος, ο Τουρνάρας, για γενικότερα συμπεράσματα, καμία αναφορά για τα προβλήματα των λογιστών, των λογιστών και των ανθρωποσχολουμένων, με απόψεις του στήλου ότι οι απεργίες και οι αγώνες δεν έχουν καμία ουσία, ότι δεν βοηθάνε πουθενά, είναι ξεπερασμένες. Και μάλιστα αυτό που είχαν σαν αίτημα ήταν να εξαιρεθούν, τώρα ακούει, να εξαιρεθούν λέει, οι λογιστές από την εργασία. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Το μόνο που, επειδή ήταν να υπάρχουν, ας πούμε, και να δουλεύουν κανονικά.
Να δουλεύουν κανονικά. Υποτίθεται ότι δεν μπορεί να γίνει το λογιστικό επάγγελμα, δεν μπορεί να γίνει μέσω τηλεργασίας. Αυτό βέβαια δεν είναι ουσιαστικά. Ο λογιστής αυτό που θέλει είναι μια σύγχρονη σύμβαση εργασίας. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.
Ναι.
Αμοιβές σύμφωνα με το χρόνο που διαθέτει για τη δουλειά του. Το να το κάνει, να τον γλύφεις, ότι ξέρεις και καλά, εσύ δεν θα μπορέσεις δεν θα μετατρέψεις το σπίτι σου σε χώρο δουλειάς. Εντάξει, κύριος μπορεί να σου πει κάποιους ανθρώπους που λέει ότι ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν με ενδιαφέρει να έχω τις μετακινήσεις και τέτοια. Αυτό όμως είναι μια ουτοπία. Περισσότερο έχεις πρόβλημα στο σπίτι σου παρά στον κανονικό χώρο δουλειάς. Δημήτρη, όμως εδώ πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους χώρους εργασίας. Αυτή τη στιγμή, με το που έγινε και η πανδημία, είδαμε και φαινόμενα τα οποία είδαμε και στην προηγούμενη. Πάρα πολλοί κόσμος τον υποχρεώνουν να κάνει να μπαίνει σε αναστολή και μετά να τον υποχρεώνει να βάλει και να δουλεύει. Δεν, σε αυτό δεν πιστεύαμε ότι. Και εδώ υπάρχει και φαινόμενο ότι συναδέλφους στους οποίους δεν τους ανακοινώσαν ότι θα έχουν αναστολή, ξαφνικά όταν έληξε η ημερομηνία η οποία θα πάρει να δηλώσει στην αναστολή, διαπιστώσανε ότι τους βάλανε στην αναστολή. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να πληρωθούν ένα χι ποσό, πήραν τα λεφτά μόνο της αναστολής. Αυτό τι μπορεί να
πω. Και μάλιστα εδώ είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δόθηκε η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργείου να δηλώσει τις αναστολές μετά το τέλος του μήνα.
Ακριβώς.
Ενώ θα έπρεπε τέλος πάντων να δηλωθούν στην αρχή και να πούνε ότι ποιοι εργαζόμενοι, και δεν μιλάμε τώρα για τον κλάδο του μόνο των λογιστών, γιατί εδώ και στα λογιστικά γραφεία που έχουμε πελάτες σε πολλούς χώρους δουλειάς, κυρίως εστίαση που υπήρχε και παλιότερα πριν την καραντίνα, αλλά και σε άλλους κλάδους.
Ναι.
Λοιπόν, είχαμε το φαινόμενο, δουλεύανε, ενώ έπρεπε να δηλώσουν από πριν την αναστολή, έτσι θα έπρεπε να λέει, τους έδωσε τη δυνατότητα να τη δηλώσουν τέλος του Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, έτσι, ώστε είχαμε φαινόμενα, αυτό που και ο συνάδελφος Σίμος, να έχουν δουλέψει εργαζόμενοι και να βλέπουν.
Οπότε όλη η δουλειά του Νοέμβρη, για παράδειγμα, δεν κόστησε τίποτα στον εργοδότη, έτσι
ναι. Δεν κόστησε τίποτα
στον εργοδότη. Μάλιστα έχει περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι αμείβονται, ας πούμε, 600 ευρώ. Έχει παραδείγματα που σου λέει ο εργοδότης θα πάρει 800 ή αναλογικά πόσο είναι, γιατί δεν είναι 800, έτσι, για όλο τον Νοέμβριο 800 ευρώ,
ναι.
Αναλογικά και φέρνουμε και τα υπόλοιπα πίσω. Ναι, μεν δεν πληρώνει τα ασφαλιστικές φορές και παίρνει και τα λεφτά του εργαζόμενου πίσω. Και βέβαια έχουμε στείλει και ανάλογο σημείωμα, έτσι, και για τους εργαζόμενους υπάρχει δυνατότητα να μπουν μέσα μόνοι τους με τους κωδικούς της εφορίας. Και εμείς εδώ δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος που δυσκολεύεται, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου που μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να μπαίνει μέσα και να βλέπει την κατάσταση που τον έχει ο εργοδότης.
Άμα δηλαδή θεωρείται ότι είναι σε αναστολή ή όχι εννοείς.
Ναι, αν είναι σε αναστολή, τη σύμβαση, τους πίνακες προσωπικού που έχει καταθέσει ο εργοδότης. Γιατί μάλιστα μπορεί άλλα να τους λένε και να πηγαίνουν μετά αυτοί τηλεφωνικά και να καταθέτουν ό,τι θέλουν.
Ναι.
Αυτό θα λέω, Δημήτρη, βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η τρομοκρατία αυτή που υπάρχει με το σπαθί της απόλυσης από πάνω δεν είναι μόνο τώρα. Αυτό είναι το τέλειο. Λοιπόν, αυτό έχει έρθει εδώ και αρκετά χρόνια. Το κεφάλαιο και γενικότερα η εργοδοσία έχει αποφρασινθεί. Ζητάνε πράγματα από τους εργαζόμενους, όπως να γυρίζουν πίσω το δώρο των Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που τους καταθέτουν τα χρήματα και μετά έρχονται και τους λένε δώστε τα πίσω.
Ναι, και αυτό αφορά πάλι επίσης όλους τους κλάδους.
Στην εστίαση αυτό είναι κατά κόρον. Εδώ όμως είναι το εξής. Αυτό το απαξίωσε και το ίδιο το κράτος. Πώς το απαξίωσε? Με το να έχει διαλύσει εντελώς τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα στον εργαζόμενο. Το μόνο που μπορεί να προσφέρει κάτι στον εργαζόμενο είναι τα σωματεία. Αυτοί έχουν απαξιώσει την επιθεώρηση εργασίας. Έχουν απαξιώσει τη διαιτησία. Δεν προσφέρουν σε καμία περίπτωση καμία κάλυψη. Η κάλυψη αυτή μόνο ένας μπορεί να την προσφέρει. Τα σωματεία, μαζικά σωματεία. Εδώ είναι το θέμα. Είδαμε το τελευταίο διάστημα, όπως είπε και ο Αλέκος, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και στο τέλος δεν θα πληρωθούν. Και δεν θα πούνε και τίποτα. Γιατί είτε είναι μεγάλοι στην ηλικία, είτε δεν προστατεύονται από κανέναν. Δεν καταλάβανε και οι ίδιοι ότι αυτό που θα τους προστατεύσει είναι οι ίδιοι τους συνάδελφοι. Δηλαδή τα ίδια τα συνδικάτα.
Εδώ βέβαια είναι και στον κλάδο μας, έτσι παραδείγμα, και στις μεγάλες. Π.χ. ας πούμε μεγάλη ελληνική εταιρεία. Ναι. Τι κάνει? Στέλνει δωράκια στο σπίτι για τα Χριστούγεννα στους εργαζόμενους. Και βίντεο. Ναι. Βίντεο πώς να κοιμούνται, λέει, καλύτερα και πώς θα φτάσουν στην ευτυχία.
Μάλιστα.
Την ώρα που βέβαια λέει δεν χρειάζονται μαζικά τεστ και τους προτρέπει, αν νιώθετε, λέει, ανασφάλεια, πηγαίνετε δουλεύετε στο σπίτι σας. Έτσι. Και άλλα παραδείγματα σε μεγάλη άλλη ελεγκτική εταιρεία να στέλνει και αυτή δωράκια στους εργαζόμενους και οι νέοι βέβαια προσλαμβάνονται να είναι με 600 ευρώ και να τους λέει ότι επειδή είναι ελεγκτική εταιρεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία ώστε να μην υπάρχουν, λέει, να μην φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, αυτό το που λένε το brain drain.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα τώρα εδώ, συνάδελφοι, άμα συμφωνείτε κι εσείς, και να επιστρέψουμε σε περίπου 4 λεπτά.
Οκ.
Thank you.
Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, με τους συναδέλφους από το σωματείο της ΕΛΕΠΑ, που είναι στα γραφεία του σωματείου, τον Αλέκο και τον Σίμω. Τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα, συνάδελφοι, με τον προγραμματισμό δράσης που έχει το σωματείο για το επόμενο διάστημα, έτσι.
Να πούμε δύο-τρία πράγματα και γι' αυτό. Αναφέρουμε βέβαια ότι εμείς κανονικά, σε κανονικές συνθήκες στην περίοδο θα είχαμε εκλογές. Σωματείο βέβαια έχουν αναβληθεί για τους ευνόητους λόγους. Θα πάμε μάλλον προς την άνοιξη, βλέποντας δηλαδή και κάνοντας.
Ναι.
Αλλά οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι ότι δουλεύουμε έτσι με όλους σαν να ήμασταν τέλος πάντων σε εκλογές. Το λέω με άποψη ότι με την επαφή με τους, με τους συναδέλφους επανερχόμαστε με αιτήματα που υπάρχουν στους χώρους, όπως είναι, είπαμε και πριν, η λεγασία, το έκτο επίδομα και προστασία του εισοδήματος και για τις αναστολές.
Ναι.
Σταθερή επαφή έτσι με το Μητρό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες και μικροσκέψεις τώρα με 2-3 άτομα, έτσι, γιατί εντάξει, υπάρχουν και οι απαγορεύσεις.
Λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλων.
Όσες παρεμβάσεις μπορούμε να
πούμε. Και κυρίως έτσι σε σπίτια θα προσπαθήσουμε να γίνουν. Κάποιες πρωτοβουλίες που θέλουμε να πάρουμε και διαδικτυακά το επόμενο διάστημα. Και για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, αλλά και σε συνεργασία έτσι με άλλους κλάδους.
Ναι.
Υπάρχει μια πρωτοβουλία θετική σε ελεγκτική εταιρεία, όπου μαζεύουν υπογραφές με τους συναδέλφους, πάει καλά, με διάφορα αιτήματα που υπάρχουν.
Ωραία.
Είπαμε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουμε, να σταθεροποιήσουμε την προσπάθεια παρέμβασης και σε αλλογιστικά γραφεία, εκεί τουλάχιστον δηλαδή που μπορούμε να βρούμε και συναδέλφους διαζώσεις, αλλά και κουβέντα με τους αυτοαπασχολούμενους, έτσι, γιατί θεωρούμε ότι βρισκόμαστε κάπως στο ίδιο μετερίζει. Και βέβαια έχουμε μπροστά μας και τις γιορτές, σίγουρα δεν θα είναι όπως τις προηγούμενα χρόνια, που κάναμε έτσι γιορτές για τα παιδιά. Τώρα θα ίσως κάνουμε κάτι διαφορετικό, απλά με κάποια δωράκια που θα πάμε στα παιδιά, όχι σε μαζικά, έτσι.
Σε μεγάλη κλίμακα, τέλος πάντων.
Κατά κύριο λόγο, βέβαια, Δημήτρη, αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι να είναι η πιο συχνή επαφή μας με τους συναδέλφους. Και ναι. η αύξηση και οι νέες εγγραφές στο σωματείο.
Ναι.
Είναι το, νομίζω, το κομβικό σημείο, η ενίσχυση του σωματείου μας και μπροστά στις εκλογές, αλλά γενικότερα στη δράση του, θέλουν καινούργια μέλη που να μπορούν να προσφέρουν με τη φρεσκάδα τους, με τις ιδέες τους και με την μαζικότητα. Και στο τέλος να υπερτύχουμε και αυτή τη μαζικότητα που ζητάμε και στο τέλος και να μπορέσουμε με αυτό, με τη μαζικοποίηση του σωματείου, κατά κύριο λόγο να πετύχουμε και την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία, αν παρατηρήσεις και στο site, οποιοδήποτε συνάδελφος μπορεί να μπει,
ναι,
και στην Ομοσπονδία, αλλά και στο site του Σωματείου, πρόκειται για μια σύμβαση που καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες, έχει μέσα και σύγχρονες ασθένειες, που είναι το σύγχρονο τρόπο ζωής, καλύπτουν το σύγχρονο τρόπο ζωής του ανθρώπου, τα σύγχρονα δικαιώματά του, που όμως πάλι πρέπει να πούμε ότι για να το πετύχουμε χρειάζεται να μαζικοποιήσουμε το σωματείο μας.
Και βέβαια εδώ οι εργαζόμενοι, εκτός από τη συμμετοχή του σωματείου, πρέπει να βγάζουν και συμπεράσματα βέβαια έτσι από τις ηγεσίες, από τις ξεπουλημένες ηγεσίες λέμε εμείς, όπως είναι τις ΓΕΣΕΕ, έτσι Δημήτρη.
Σωστά, η οποία εδέησε να εμφανιστεί μετά από τόσους μήνες άφαντη, που ήταν άπρακτη τελείως.
Ναι. Καμία δράση, καμία ανακοίνωση. Έτσι, το μόνο που έκανε το προηγούμενο διάστημα ήταν μια διαδικτυακή συνεδρίαση της διοίκησης ΓΕΣΕΕ, η οποία έφτασε στο σημείο βέβαια να λέει ότι η απεργία ήταν μια άσκοπη ενέργεια και κυνήγι μαγισσών και κινητοποίηση της 26 Νοεμβρίου της απεργιακής.
Ναι, εδώ βέβαια να πούμε ότι η ΓΕΣΕΕ είχε να εμφανιστεί από την αρχή της πανδημίας, όταν είχε σπεύσει να δηλώσει και να στηρίξει την προσπάθεια της κυβέρνησης και μάλιστα έχει δηλώσει κιόλας ότι η πανδημία δεν έχει ταξικό πρόσημο, μας αφορά όλους εξίσου, έτσι δεν είναι? Και δεύτερον, όλους αυτούς τους μήνες, ενώ τόσος κόσμος έχει χαθεί και καθημερινά χάνεται, μετράμε χιλιάδες θύματα από την πανδημία, ενώ υπάρχει αυτή η αντεργατική επίθεση που ξεδιπλώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έρχεται να συμμονιμοποιήσει, όπως για παράδειγμα τηλεργασία, μία από αυτή, έτσι. Είτε με την καταστροφική διαχείριση της πανδημίας, με τα κατάσταση στα νοσοκομεία, στα σχολεία κτλ. Ακόμα και με τα απαγορευτικά απαγορεύσεις συναδέλφων κτλ. Δεν έβγαλε εκεί η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ και αυτό πρέπει να το τονίζουμε.
Εντάξει, είναι γνωστή τώρα και η στάση που κρατάνε και οι δυνάμεις της ΠΑΣΕ και της ΔΑΚΕ, έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Θυμίζουμε και το συνέδριο παροδία φέτος, ουσιαστικά, ναι, τα αρχές του 19, με δεκάδες εκεί,
ναι. Μα κοίτασε, με... έτσι όπως έχουν δημορφώσει και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο. Αυτά ήταν συνέδρια της αστικής τάξης. Δεν ήταν ουσιαστικά της εργατικής.
Νομίζω, συνάδελφε,
ότι... Όταν κάθεται και μου είχε βάλει μέσα εργοδότες, προσπαθεί να βάλει στα συνέδρια της ΓΕΣΕ, από εκεί να καταλάβει κάποιος πόσο, για ποιους δουλεύει αυτή η ηγεσία.
Νομίζω ότι πλέον έχει απαξιωθεί στο συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων η ΓΕΣΕ με τα τερτύπια της. Νομίζω ότι και εμείς πρέπει πλέον να την συγκαταλέγουμε ως οργανικό κομμάτι πλέον των κυβερνήσεων και, και του ΣΕΒ. Έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε, γιατί έτσι λειτουργεί. Πάμε, συνεχίζουμε.
Εντάξει, τώρα τελειώνοντας να πούμε λίγο και την έκθεση Πισαρίδη. Βλέπουμε ότι μπορεί βέβαια να λένε και να ισχυρίζονται διάφοροι, έτσι, αυτή της κυβέρνησης, ότι είναι απλά μία έκθεση και ότι δεν αποτελεί, έτσι, κάποιο νόμο. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι το προηγούμενο διάστημα ότι κάτι τέτοιες εκθέσεις, έτσι, είναι ουσιαστικά οδηγός για το επόμενο διάστημα.
Προπομπός, ναι, λειτουργούν ως λαγή.
Τώρα την έκθεση Πισαρίδη από τη μεριά λίγο των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για το συνταξιοδοτικό, τους παγιώνει 40 χρόνια αδιάλειπτης εργασίας και στα 67. Και το 67 ουσιαστικά ουτοπία είναι, δεν είναι πια 67, έχει φτάσει και στα 70. Επίσης, αυτό που θέτει αυτή η έκθεση είναι ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Τουλάχιστον ξεκινάνε με την επικουρική ασφάλιση, η οποία θέλουν ένα κεφαλοποιητικό σύστημα,
ναι,
για να είναι ουσιαστικά το ξεπούλημα. Τους ενδιαφέρει καθαρά τα αποθεματικά των ταμείων, που θέλει να τα χρησιμοποιήσει η άκουσα τάξη. Είναι κλασικό αυτό που ζητάει και ο ΣΕΒ, ότι για τις ασφαλιστικές εταιρείες που σαν μέλη του εδώ που τα λέμε. Γι' αυτό συνεχίζουν, γι' αυτό τους ενδιαφέρει καθαρά να αλλάξει εντελώς όχι μόνο η επικουρική ασφάλιση, αλλά και η κύρια ασφάλιση. Θέλουν να το κάνουν, υποτίθεται, έκανες μία επένδυση. Αν η επένδυση πάει καλά, θα πάρεις και σύνταξη. Δεν πήγε καλά, δεν θα πάρεις τίποτα.
Είναι το λεγόμενο ιδιωτικοποιημένο μοντέλο που βλέπουμε και στα άλλα καπιταλιστικά κράτη και που επιφέρει πολύ μεγάλους κινδύνους ακριβώς στους εργαζόμενους, γιατί δεν υπάρχει καμία εγγύηση όσον αφορά το τι έχεις να λαμβάνεις αργότερα. Αλλά και βέβαια που μειώνει γενικότερα τις παροχές όσον αφορά και την υγεία και την γενικότερα την κάλυψη σε ανάγκες πρόνοιας κτλ.
Βέβαια, καμία κουβέντα δεν κάνουν όλα αυτά τα χρόνια για τα όλα τα αποθεματικά των ταμείων. Θυμίζουμε έτσι παλιά και του ΙΚΑ αλλά και του ΝΑΣ και άλλων ταμείων, ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία τα πήραν και τα τζογάραν, να το πούμε έτσι, στο χρηματιστήριο.
Ή τα έχουν δεσμεύσει, ή το πρόγραμμα το δαμημένα ομόλογα και τα λοιπά. Έχουν καταληστευτεί αμέτρητες φορές τα αποθεματικά. Είναι πολύ αμαρτωλή ιστορία αυτή.
Ακριβώς. Όλα αυτά τα αποθεματικά ουσιαστικά τα χρησιμοποίησε η άκουσα τάξη για τη δική της χρηματοδότηση.
Ναι.
Και όταν σε κατάλληλο χρόνο τα κουρέψαν. Και τώρα ζητάνε από τους εργαζόμενους γιατί δεν μπορείς να πάρεις σύνταξη. Μα εγώ ουτσέστηκα, πλήρωσα τις ασφαλιστικές εισφορές, να το πούμε απλά και λαϊκά.
Ναι, αυτό
πώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω σύνταξη ή σύνταξη, γιατί μου κόβεις αυτά τα λεφτά τα οποία είναι ο κόπος ο δικός μου.
Ναι. Εντάξει, με συγκεκριμένες πολιτικές βουλιάξανε τα ταμεία, είναι γνωστό αυτό. Αυτοί τα έχουν καταληστέψει όλα αυτά τα χρόνια. Και να κλείσουμε και με την ΓΕΣΕ πάλι ένα σχόλιο. Αυτό που επιθυμεί και αυτό φάνηκε από την συνεδρίαση την προχθεσινή της διαδικτυακή είναι η αγωνία της για το πότε θα στρογγυλοκαθίσει και η ΓΕΣΕ στα λεγόμενα τραπέζια του κοινωνικού διαλόγου. Έτσι, να μιλήσει για το σχέδιο Πισαρίδη κτλ. Πώς θα βάλει πλάτη δηλαδή, με λίγα λόγια, να περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί.
Όπως κάνει τόσα χρόνια η ηγεσία αυτή της ΓΕΣΕ.
Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, συνάδελφοι, να το κλείσουμε. Τι λέτε και εσείς, Άννα?
Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι η καλύτερη λύση είναι οι εργαζόμενοι έτσι να γυρίσουν την πλάτη ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Στα ταξικά σωματεία. Δεν το λέμε γιατί. Είναι μονόδρομος.
Να μαζικοποιήσουν λοιπόν τα σωματεία, ώστε και το σωματείο να έχει πόδια και φωνή σε κάθε χώρο δουλειάς.
Ακριβώς. Αυτό, όταν έχει φωνή σε κάθε χώρο δουλειάς, είναι το κλειδί ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει. Και για τη συλλογική σύμβαση, και όχι μόνο για το δικό μας τον κλάδο, αλλά για όλους τους κλάδους. Μόνο από αυτό μπορεί να κερδίσει ο εργαζόμενος. Από τη συμμετοχή του στα σωματεία και τη μαζικοποίησή του.
Καλώς. Έγινε, συνάδελφοι, σε ευχαριστούμε. Να σε ευχαριστούμε και τους δύο, να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Τώρα, λογικά θα πούμε του χρόνου.
Ναι, βέβαια, θα δούμε, ναι. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν πάλι οι εκπομπές, αλλά...
Ναι, να είμαστε καλά και γεροί και δυνατοί μέχρι τότε και θα ξαναπούμε καλή συνέχεια μέχρι τότε.
Θα ξεκινήσουν και από τον καινούριο χρόνο θα είμαστε εδώ.
Ωραία. Να είστε καλά, συνάδελφοι, καλό βράδυ, για χαρά.